Timoty voalohany toko faharoa.
Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toepana iaraka an'Andriamanitra sy ny fahamaotinana rehetra. Izany no tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly, milaza ny marina fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana.
Koa tiako ny lehilahy hivavaka ny tontolo eny manandratanana masina, tsy amin'ny fatezerana na amin'ny fifandirana, ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara, fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fa hangina ihany. Fa Adama no natao voalohany, vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ovonjena ihany izy amin'ny fitarahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahonoana ny tena.